Παιδιά, από ό,τι μαθαίνουμε, προς το τέλος της εβδομάδας θα είναι έτοιμα τα... Όχι θα είναι έτοιμα, θα παραλάβουμε, λένε, τα 50.000 εμβόλια. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν. Πάτε στα φαρμακεία και μου λέτε ότι είναι σε λίστα αναμονής. Το καταλαβαίνω. Είναι ένα ζήτημα μεγάλο αυτό. Επιμένω ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν οριοθετηθεί διαφορετικά αν τα πράγματα τα είχαμε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Επίσης, επειδή κάποιοι δεν προλάβατε από την αρχή, έκανα μια αναφορά, γιατί παρακολούθησα λίγο αυτή την ιστορία με το Luna Park που είχαμε έναν θάνατο ενός 13χρονου πριν από 5 χρόνια, όπου ένας πιτσιρίκος πήγε να διασκεδάσει εκεί με τους γονείς του στο Ελληνικό, και αυτός ο φουσκωτός κίνδυνος μέσα στον οποίο ήταν το παιδί, ένας ισχυρός άνεμος τον σήκωσε ψηλά, τον έριξε σε κάποιο αντικείμενο, με αποτέλεσμα ο πιτσιρικάς να χάσει τη ζωή του. Αυτό που συμβαίνει με αφορμή αυτή την ιστορία αποδεικνύει τι κράτος χάος είμαστε, που δεν υπάρχουν ούτε άδειες παρά μόνο στο μιλητό, που ουσιαστικά όλα επαφίονται στον πατριωτισμό και στην τύχη, και δυστυχώς είναι να μην σου κάτσει στραβή και εμφανιστείς εσύ ή η οικογένειά σου ή το παιδί σου σε λάθος ώρα, στο λάθος σημείο. Θα μου πεις, δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό οπουδήποτε αλλού? Ναι ρε παιδί μου, αλλά ενδεχομένως εκεί πέρα να είχαν και άδειες. Εδώ είπαμε είναι λίγο στο μιλητό η ιστορία. Σου δίνω, υπέβαλε, θα δούμε τι καιρό κάνει σήμερα κλπ. Κλπ. Λοιπόν, λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο. Είναι Αντιδήμαρχος Αστικής Υποδομής, Κατασκευών και Εκτηριακών Έργων. Τον κάλεσα γιατί με αφορμή την κατάρρευση εκεί στο κέντρο της Αθήνας ενός παλιού σπιτιού, έχει γίνει μια έρευνα και φαίνεται να υπάρχουν πάνω από 1400 σπίτια τα οποία είναι καταλελειμμένα. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είστε καλά?
Μια χαρά.
Για δώστε μου λοιπόν μια εικόνα τώρα. 1400 εγκαταλελειμμένα κτίρια ή τέλος πάντων κτίρια τα οποία είναι κλειστά έρμα και ταλαιπωρημένα. Δεν είναι μικρός αριθμός, είναι μεγάλος αριθμός, ε?
Ναι, είναι μεγάλος αριθμός για διάφορες αιτίες. Άλλοι είναι στο εξωτερικό, άλλοι ιδιοκτήτες είναι πολύ κληρονόμοι και δεν τους φέρει ενδεχομένως να.
Τα βάλουν σε τάξη, να ασχοληθούν.
Τα βάλουν σε τάξη, ναι. Και οπότε έχουν αφήσει τις ιδιοκτησίες τους. Έχουν καταλήξει τις ιδιοκτησίες τους.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος, ή μάλλον το πάρω διαφορετικά, ποιος μπορεί να χτυπήσει την πόρτα, να βρει τους ιδιοκτήτες και να τους πει: παιδιά, κάντε κανένα έργο, διότι υπάρχει κίνδυνος και αυτοί οι κίνδυνοι θα κυνηγάνε και εσάς δικαστικά. Έτσι, δηλαδή τώρα η ζημιά που έγινε, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, στα δύο αυτοκίνητα στο σπίτι που έπεσε, θεωρητικά βαραίνει τους ιδιοκτήτες, έτσι δεν είναι?
Βαραίνει απόλυτα τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, κάθε ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την ιδιοκτησία του. Ο νόμος ούτως ή άλλως,
ναι,
λέει ότι πρέπει να ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης, είτε από εμάς, είτε από το οποιοδήποτε, και να, μέσω του εισαγγελέα να ειδοποιηθεί και να επισπεύσει τη διαδικασία αποκατάστασης
των ζημιών κλπ.
Ναι.
Ναι. Ο Δήμος μπορεί, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις υποψιάζομαι ότι στα 1400 ακίνητα τα οποία είναι επικίνδυνα, κάποια είναι, ρε παιδί μου, ετοιμόρροπα που λέμε.
Μισό λεπτό. Τα 1400 δεν είναι επικίνδυνα, είναι καταλελειμμένα.
Σωστό, σωστό. Πάμε λοιπόν, yeah, από την αρχή. Από τα 1400 ένας αριθμός πρέπει να είναι σε πιο κρίσιμη κατάσταση, σωστά?
Ναι, στατιστικά κάπως έτσι.
Ναι. Ο Δήμος μπορεί με κάποιον τρόπο να χτυπήσει, να βρει αυτούς τους ανθρώπους και να τους ενημερώσει, ή είναι αδύνατο αυτό να γίνει?
Ο Δήμος προσπαθεί και κάνει αυτό που είπαμε. Δηλαδή, στέλνει στον εισαγγελέα και να ειδοποιήσει τους εισαγγελέες. Υπάρχουν και περιπτώσεις,
ναι,
τις οποίες ο Δήμος έχει ξεκινήσει και έχει γκρεμίσει και ακίνητα.
Α, σοβαρά, ε!
Έχει γίνει στη διάρκεια αυτής της αιτίας.
Ναι. Με δική σας πρωτοβουλία, δηλαδή έχει ενημερώσει, δεν έχει πάρει καμία απάντηση και έχει γκρεμίσει, ας πούμε, ετοιμόρροπα σημεία κάποιων σπιτιών?
Έχει ακολουθηθεί μια διαδικασία η οποία επιβάλλεται, δηλαδή δεν μπορεί να μπει να γκρεμίζει το σπίτι κάποιου,
ναι,
χωρίς να. Έχουν λοιπόν ακολουθεί μια διαδικασία που μας έχουν υποδείξει οι νομικοί, ναι, χρονικά διαστήματα που πρέπει να υπάρχουν όταν ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης.
Ναι.
Όταν αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, έχουμε μπει και έχουμε γκρεμίσει δύο ακίνητα μέχρι στιγμής και προγραμματίζουμε, ναι, για να απαντήσω και να το συνδέσω με την προηγούμενη ερώτησή σας. Όσα είναι, προγραμματίζουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να γκρεμίσουμε άλλα 10 περίπου.
Μπράβο, αυτό είναι σημαντικό. Που σημαίνει δηλαδή ότι προφανώς εσείς έχετε κάνει όλες τις διαδικασίες, δεν πήρατε καμία απάντηση. Αυτά είναι αρκούντως επικίνδυνα για τον πολίτη ο οποίος κυκλοφορεί στους δρόμους, είτε για τα αυτοκίνητά του κλπ. Και πάτε και τα γκρεμίζετε.
Ναι, είναι πρώτη φορά στη διάρκεια αυτής της θητείας ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Σας λέω, έχουμε γκρεμίσει δύο.
Ναι.
Και είμαστε, υπάρχει μια εργολαβία που.
Θα κάνει άλλα 10, μου λέτε.
Ένα διαγωνισμό που ναι. Υπολογίζω άλλα 10 να τα καταγραφεί.
Κύριε Αντιδήμαρχε, τα 1400 αυτά είναι διάσπαρτα σε όλη την έκταση του Δήμου ή υπάρχουν περιοχές που έχουν μεγαλύτερο αριθμό?
Είναι διάσπαρτα σε όλη την έκταση του Δήμου.
Ναι, ναι. Ας πούμε, μου λένε τώρα φίλοι ακροατές ότι σε κάποιες περιοχές που είναι και λεγόμενες τουριστικές περιοχές, καλή ώρα όπως το περιστατικό τώρα το τελευταίο, θεωρητικά υπάρχουν τέτοια κύματα τα οποία τώρα τα κοιτάνε και με μισό μάτι πλέον οι πολίτες, με αφορμή και τις βροχές, μαλακώσαν τα χώματα, είναι σπίτια τα οποία είναι πολύ παλιά, κάποια είναι με πλίνθους.
Κοιτάξτε, υπάρχει και επειδή στη ζωή δεν υπάρχουν διέξοδα, υπάρχει τρόπος να λυθεί ολιστικά το ζήτημα.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
Επειδή, όπως σας είπα, ξεκινήσαμε μια έρευνα και καταγράψαμε ότι είναι 1400 εγκαταλειμμένα, το επόμενο βήμα ήταν να πούμε τι κάνουμε με αυτά. Και για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, ετοιμάσαμε ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει, έδινε δηλαδή τον τρόπο νομικά να μπορεί ο Δήμος να μπει, να καταγράψει, να διαχειριστεί ή να επισκευάσει τα εγκαταλειμμένα. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν που ήταν, δεν αφορούσε μόνο εμάς, δηλαδή το κάναμε εμείς σαν ο πρώτος Δήμος της χώρας, αλλά αφορούσε όλους τους Δήμους. Είναι ακόμα στα εξετάρια της κυβέρνησης και δεν προχωράει.
Του εσωτερικών είναι αρμόδιο ή του υποδομών? Ποιος είναι αρμόδιος?
Το περιβάλλοντος.
Α, το περιβάλλον, ναι. Ο λόγος που δεν έχει γίνει τίποτα τώρα είναι λόγω πολιτικής, ας πούμε, αντιπαράθεσης ή υπάρχει κάτι άλλο που έχει συμβεί και δεν το ξέρουμε?
Πολιτική αντιπαράθεση τώρα με
καταλάβατε τι εννοώ, ρε παιδί μου, ότι πήρατε την πρωτοβουλία εσείς. Τώρα είσαστε μιας λογικής, η κυβέρνηση είναι μιας άλλης λογικής. Ενδεχομένως να υπάρχει αυτό το ζήτημα, ξέρω εγώ.
Στην πράξη φάνηκε ότι η κυβέρνηση, παρόλο που έχουμε καταθέσει από το 2014-2015 αυτό το νομοσχέδιο, στο βάθος του μυαλού της πρέπει να έχει άλλα πράγματα, γιατί τώρα συστήνει μια εταιρεία ειδικού σκοπού, την Αθήνα Ανάπλαση ΑΕ.
Ναι. Όχι, ιδρύθηκε αυτή, όχι συστήνει, συστάθηκε αυτή τελείως.
Συστάθηκε ακριβώς. Που μέσα στις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει είναι και η διαχείριση των εγκαταλειμμένων.
Α, οπότε λοιπόν παίρνει την αρμοδιότητα με λίγα λόγια.
Άρα λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν από την αρχή ο σκοπός, η σκέψη της κυβέρνησης αυτή.
Ναι.
Αποδεικνύεται ότι εμείς είχαμε σπεύσει εδώ και 4-5 χρόνια για να ετοιμάσουμε κάτι το οποίο δεν ήταν εξής ιδιών, ήταν ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Δεν είναι κακό πάντως να έχει ψηφιστεί, οπότε να υπάρχει έτοιμο υλικό, έτοιμο, πώς το λένε, χώμα, έτοιμη δουλειά για να βοηθήσει και την ανάπλαση ΑΕ. Ίσα που θα τη βοηθούσε, πιστεύω, αν το είχε κάνει ήδη. Τι λέτε εσείς?
Δεν ξέρω τι θα κάνει στο τέλος. Εγώ ξέρω τι είχαμε σκοπό να κάνουμε εμείς.
Ναι, σωστό και αυτό.
Αυτό που είχαμε σκοπό να κάνουμε εμείς ήταν, αν είχε ψηφιστεί αυτό, να είχαμε ξεκινήσει τη διαχείριση των εγκαταλειμμένων και την άρση επικινδυνότητας, όπως αυτή που περιγράψαν προηγουμένως, αυτό που έγινε.
Μάλιστα.
Να έχει ξεκινήσει όλη αυτή η δουλειά, δηλαδή πριν 5 χρόνια.
Κάτι αργά παρά ποτέ. Για να ξεκινήσει. Μάλιστα, μου λένε φίλοι ακροατές, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι πάρα πολλά από αυτά έχουν και σκαλοσχές απ' έξω, χρόνια πολλά. Και οι σκαλοσχές είναι επικίνδυνες. Αφήστε, λέει, που δημιουργούν προβλήματα γιατί δημιουργεί θέμα στα πεζοδρόμια στα οποία κυκλοφορεί ο κόσμος. Αλλά είναι, λέει, και πάρα πολύ παλιές σκαλοσχές, μου λένε κάποιοι φίλοι ακροατές τώρα. Ισχύει?
Ναι, ισχύει βέβαια. Γιατί όταν είναι. Πολλές από αυτές είναι μέτρα ασφαλείας που έχουμε πάρει εμείς σαν Δήμος.
Α, εντάξει.
Έχουμε πάρει μέτρα ασφαλείας για να αποκλείσουμε την πρόσβαση. Γιατί κάποια από αυτά είναι και σπίτια που χρησιμοποιούνται παρανόμως από ναρκωμανείς, από.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, και άλλα ζητήματα που προκύπτουν εκεί πέρα μέσα.
Ναι. Προσπαθούμε λοιπόν να αποκλείσουμε την πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα μέτρα ασφαλείας που περιγράψατε προηγουμένως, τα οποία όταν δεν εμφανίζεται ο διοχτήτης μένουν μερικές φορές και χρόνια.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Αποστολόπουλε. Καλημέρα. Καλή δύναμη.
Γεια σας, κύριε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος στην παρέα μας, αντιδήμαρχος Αθηναίων με αρμοδιότητες, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, στην αστική υποδομή, τις κατασκευές και τα κτηριακά έργα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θυμίζω, έχετε λίγο χρόνο ακόμα, για την διπλή πρόσκληση, μία διπλή πρόσκληση για θεατρά και την ερχόμενη Παρασκευή στο θέατρο Ραντάρ, να παρακολουθήσετε το βραβευμένο με Πούλιτζερ έργο της Μάρσα Νόρμαν, Καληνύχτα Μητέρα. Real κενό θέατρο και αποστολή στο 19600. Real κενό θέατρο, αποστολή στο 19600. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός για 5 τυχερούς που θα κερδίσετε 5 διπλά εισιτήρια Allé Retour, ωραίο το γαλλικό, για να, από την εταιρεία Eliner και να επιλέξετε όποιον προορισμό εντός Ελλάδος επιθυμείτε, εσείς οι 5 τυχεροί, βάσει του προγράμματος προορισμών της εταιρείας. Real κενό, όνομα τεπώνυμο, απαντήστε στο ερώτημα με ποια αεροπορική εταιρεία θα πετάξουν οι τυχεροί ακροατές του Real και αποστολή στο 19600. Διαφημίσεις. Εδώ είμαστε. Βγήκε ο ήλιος, χάθηκε ο ήλιος. Συννεφιά έχει, δεν βρέχει εδώ στο λεκανοπέδιο, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια που είμαστε. Αύριο θα πέσει η θερμοκρασία και επαναλαμβάνω, γιατί κάποιοι με ρωτάτε και μου κάνετε πλάκα. Παιδιά, δεν φταίω εγώ. Η ονομασία του νέου μετόπου κακοκαιρίας είναι η λέξη χιονί. Ή χιονί, ή χιόνι. Εντάξει, όπως θέλετε να το πείτε. Με ήττα στο τέλος. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Υγείας, τον κύριο Σταμάτη Βαρδαρό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το κομμάτι των τοπικών μονάδων υγείας, την ιστορία του οικογενειακού γιατρού, για αυτές τις αλλαγές οι οποίες έχουν έρθει, οι οποίες ακόμα δεν έχουν μπει σε τάξη. Και έχουμε και μουρμούρα αρκετή από εσάς. Και αρκετά μηνύματα μου έχετε στείλει όλες αυτές τις μέρες για τον οικογενειακό γιατρό. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε καιρό να τα πούμε ζωντανά, η αλήθεια είναι. Τα λέγαμε πάντοτε ηχογραφημένα, γιατί ήταν λίγο πιο άγριες οι ώρες μας. Τέλος πάντων.
Ήταν λίγο πιο βάρβαροι.
Αυτό
ώρα,
το ξέρω. Λοιπόν, τι γίνεται, κύριε Βαρδαρέ, πώς πάνε τα πράγματα με τους οικογενειακούς γιατρούς? Δεν είναι ο προγραμματισμός που αρχικά έχουμε πει κατ' επανάληψη, δεν φαίνεται να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Πάμε λίγο πιο πίσω, υποψιάζομαι.
Ναι, πάμε σταδιακά. Αυτό το είχαμε πει από την αρχή. Έχουμε 112 τοπικές μονάδες υγείας σε λειτουργία, ναι, αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε άλλες 8, θα έχουμε φτάσει 120 μέχρι το τέλος του μήνα,
ναι,
του Φλεβάρη.
Ωραία.
Είναι καλά, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τη διασπορά που θα θέλαμε.
Ναι, δηλαδή, το στελέχος είναι νομίζω το ζήτημα.
Το λεκανοπαίδιο της Αττικής είναι γεγονός, θα θέλαμε κάτι παραπάνω.
Ναι.
Γι' αυτό ακριβώς και πάμε και ούτως ή άλλως θα πηγαίναμε στη σταδιακή εφαρμογή, διότι δεν μπορούμε από τη μία στιγμή στην άλλη να φέρουμε ένα καινούριο σύστημα. Εκεί θα είχαμε πραγματικά ένα χάος. Γι' αυτό και η 1η Γενάρη πήγε λίγο πιο πίσω.
Εννοείται όσον αφορά το ζήτημα του οικογενειακού γιατρού, λέτε.
Όσον αφορά το ζήτημα του οικογενειακού γιατρού, που είναι σε ισχύ, αλλά δεν είναι σε ισχύ το σύστημα των παραπομπών.
Ναι.
Ούτως ή άλλως το σύστημα των παραπομπών έχει μια αρκετά μεγάλη ευελιξία.
Mm-hmm.
Αλλά αυτός είναι και ένας λόγος που πάμε σε σταδιακή εφαρμογή, διότι θέλουμε σιγά σιγά ο κόσμος αυτή την ιστορία να αρχίσει να τη συνηθίζει. Ήδη η λειτουργία τοπικών μονάδων υγείας μας έχει δείξει ότι αυτή η επιλογή μας βοηθάει. Θέλω και να πω συγκεκριμένα, το κομμάτι των παραπομπών, ας πούμε, που γίνεται ούτως ή άλλως από τις τοπικές μονάδες υγείας, αυτό το φιλτράρισμα, αν θυμάστε που λέγαμε προς τα νοσοκομεία,
ναι,
είναι γεγονός μέσα από τις τοπικές μονάδες υγείας. Θα πω χαρακτηριστικά ότι από τις 600.000 επισκέψεις που έχουμε μέχρι σήμερα σε τοπικές μονάδες υγείας, μόλις το 1,3% έχει χρειαστεί να παραπεμφθεί σε άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας. Άρα, όπου οι τοπικές μονάδες υγείας λειτουργούν, αυτό το ρόλο του φιλτραρίσματος και του νέου μοντέλου βεβαίως, τον κάνουν αρκετά καλά. Τον επιτελούν αρκετά καλά.
Γιατί δεν υπάρχει τόσο πολύ ενδιαφέρον από γιατρούς? Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι με τις προκηρύξεις οι οποίες έχουν δρομολογηθεί γενικά, δεν υπάρχει το ενδιαφέρον που περιμένατε. Πρέπει να αλλάξουν δεδομένα, πρέπει να αλλάξουν προϋποθέσεις, ενδεχομένως κάτι παραπάνω στα οικονομικά ζητήματα. Τι γίνεται?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η διαφορά έχει να κάνει κυρίως με το κομμάτι των ελευθεροεπαγγελματιών, των συμβεβλημένων οικογενειακών γιατρών. Διότι στις τοπικές μονάδες υγείας το ενδιαφέρον είναι αξιοσημείωτο, κυρίως από νέους γιατρούς. Δεν θυμάμαι, το είχαμε ξαναναφέρει, αλλά πάνω από το 80-85% των γιατρών που κάνουν αιτήσεις στις τοπικές μονάδες υγείας είναι άνθρωποι μέχρι 40 ετών. Άρα είναι νέοι γιατροί ως επί το πλείστον.
Ναι.
Με τους ελευθεροεπαγγελματίες που είτε είχαν μία σύμβαση, είτε έχουν ένα κομμάτι, να το πω έτσι, στην ιδιωτική αγορά, εκεί υπάρχει μία επιφύλαξη στο να συμβληθούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Και αυτό συμβαίνει διότι είναι γεγονός ότι οι προηγούμενες συμβάσεις του ΕΟΠΗ με αυτές τις ειδικότητες γενικών γιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων ήταν, θα έλεγα, αρκετά προνομιακές για τους γιατρούς και αρκετά μίζερες για τους πολίτες. Δηλαδή, αυτό η ιστορία των 200 επισκέψεων κάθε μήνα που τελειώναν πολύ σύντομα αυτές οι επισκέψεις.
Αλήθεια είναι αυτό. Είναι αλήθεια που λέτε.
Στις πρώτες μέρες κάθε μήνα. Αυτό έχει αλλάξει και έχει δώσει τη θέση του σε μια σύμβαση που δεσμεύει 4 ώρες τη μέρα από το ιδιωτικό ιατρείο του γιατρού, ώστε οι εγγεγραμμένοι σε αυτόν να τον επισκέπτονται εντελώς δωρεάν. Αυτό νομίζω είναι το σημείο. Αν και σε σχέση και με το καλοκαίρι, που υπήρχε έτσι μια αρκετά έντονη επιφύλαξη ως άρνηση από μεγάλη μερίδα των γιατρών να συμβληθούν, η ιστορία προχωράει. Δηλαδή, έχουμε πάνω από 700 συμβεβλημένους γιατρούς αυτή τη στιγμή. Η πρόσκληση του ΕΟΠΗ είναι ανοιχτή.
Ναι.
Και ευελπιστώ ότι σταδιακά θα έχουμε όλο και περισσότερους.
Λοιπόν, ο φίλος
Αττική...
ναι.
Ναι,
ο φίλος ο Γιάννης μου λέει το εξής. Έκανα εγγραφή στην ισοσελίδα. Πήγα, λέει, στον παιδίατρο και μου λέει: δεν είμαι στο σύστημα. Κλείστε ραντεβού. Του λέω: είναι έκτακτο για το παιδί. Δεν με νοιάζει, μου λέει: κλείστε ραντεβού και είναι στο ΙΚΑ περάματος. Όσο για παθολόγο, λέει: υπήρχε μια γιατρός που είναι και αυτή στο ΙΚΑ και δέχεται μόνο πρωί. Εγώ, λέει, που δουλεύω, δεν μπορώ να πάω το πρωί. Πρέπει να πάω το απόγευμα ή άλλη ώρα. Ή πρέπει να φύγω από τη δουλειά. Είναι ψηλοζητήματα, σχεδόν τα ίδια μηνύματα. Μου έρχονται από αρκετούς ακροατές και για το σύστημα το οποίο ενώ μπήκαν, γράφτηκαν. Καταρχήν δεν βρήκαν κοντά τους. Βρήκανε πιο δίπλα να πάνε να γραφτούν σε οικογενειακό γιατρό. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή το να είσαι στο Μαρούσι και να πας στο Χαλάνδρι είναι ένα θέμα. Ή ξέρω εγώ να πας στα Βρυλίσια. Ή θεωρητικά στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο ή του Περάματος πρέπει να εξυπηρετηθούν στο Πέραμα. Να μην πάνε παραδίπλα. Καταλάβατε τι εννοώ. Άρα κάτι πρέπει να γίνει και με το σύστημα αυτό.
Καλέσαμε πριν δύο εβδομάδες τους επιστημονικούς υπευθύνους των κέντρων υγείας που έχουν άμεση εμπλοκή σε αυτήν την ιστορία και νομίζω ξαναβάλαμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους.
Ναι.
Θα τονίσω λίγο, αν και δεν μου αρέσει να πολιτικολογώ, ότι είχαμε μια ανοιχτή ιστορία με τους γιατρούς των κέντρων υγείας, αυτούς που προέρχονταν από το ΙΚΑ, με τα ανοιχτά ιατρεία, η οποία έληξε 31 Δεκέμβρη. Θέλω να πω ότι στο πλαίσιο συνδικαλιστικών διεκδικήσεων ο θεσμός δεν ήταν και πολύ στις προτιμήσεις των γιατρών και από τα μέσα.
Ναι.
Διότι Μπήκε το ζήτημα να επιλέξουν τη σχέση εργασίας στο δημόσιο ως πλούς αποκλειστικής απασχόλησης ή να διατηρήσουν τα ιδιωτικά τους ιατρία. Αυτή η ομάδα ήθελε και τα δύο.
Να σας πω κάτι. Τώρα, εγώ πώς το βλέπω. Τώρα, να μιλήσουμε και λίγο πρακτικά. Γιατί, επειδή μίλησα αρκετές φορές, νομίζω το ξέρετε κι εσείς με κάποιους από τους γιατρούς, και μου λέγανε το εξής. Και πέστε μου τώρα αν υπάρχει λάθος ή δεν υπάρχει λάθος. Κάποιος ο οποίος είναι 20-25 χρόνια στο σύστημα και έχει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο βγάζει και με την παρουσία του ιδιωτικού ιατρίου, δεν θα το πολύ. Πώς να το πω, εύκολα θα πάει να κλείσει το ιατρείο του και θα χάσει το 60% του εισοδήματός του για τα λιγότερα που δίνει το σύστημα. Καταλάβατε. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα αυτό τι θα γίνει. Πρέπει με κάποιον τρόπο και εμείς, γιατί δεν έχουμε ως κράτος τα πολλά λεφτά να προσφέρουμε στους γιατρούς.
Και ψάλλει, δεν ήταν μόνο αυτό.
Αλλά
δεν ήταν
τι
μόνο
άλλο.
Τα λεφτά του κράτους. Διότι οι άνθρωποι που έμειναν, οι γιατροί που έμειναν, αντιστοιχήθηκαν σε μισθούς γιατρών, διευθυντών του ΕΣΥ. Άρα είχαν μια σημαντική αύξηση. Από 1.100-1.200 ευρώ που έπαιρναν και το κράτος έδινε δυνατότητα να έχουν ανοιχτά ιατρία, ξεπέρασαν σε πολλές περιπτώσεις και 2.000 ευρώ.
Ναι.
Και μιλάω για χρήματα στην τσέπη. Βεβαίως είναι γιατροί, βεβαίως είναι άλλες, αν θέλετε, οι κοινωνικές προσλαμβάνωσες.
Και οι σπουδές τους και λοιπά. Ναι, όλοι, συμφωνώ.
Απ' την άλλη, το πρόβλημα με τα ανοιχτά ιατρία ήταν το εξής. Όπως μιλάμε για τα νοσοκομεία και πολλές περιπτώσεις αναφερόμαστε σε φαινόμενα διαφθοράς στο ΕΣΥ με το φακελάκι και ούτω καθεξής, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, η κατευθυνόμενη ζήτηση από τους γιατρούς που ήταν στις μονάδες προς τα ιατρία τους ήταν και αυτό ένα φαινόμενο αρκετά έντονο. Αυτό ήταν στη βάση της επιλογής της κυβέρνησης να τελειώσει με αυτή την ιστορία των παράλληλων, να το πω έτσι, σχέσεων.
Ναι.
Δημόσιος λειτουργός και ανοιχτό ιατρείο. Έμπαινε, πώς θα το πω τώρα, έμπαινε η αίσθηση, η ιδέα ότι αυτή η δυνατότητα οδηγούσε κόσμο και στα ιδιωτικά ιατρία.
Μάλιστα. Άρα, λοιπόν,
των ίδιων ανθρώπων που ήταν στις δημόσιες δομές.
Τώρα,
και αυτό ήταν επίσης μια πραγματικότητα.
Οκ, άλλωστε ήταν και πολιτική απόφαση, το είπατε. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό, ότι ήταν μια πολιτική απόφαση και η κυβέρνηση είχε αποφασίσει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Τώρα, τις δυσαρμονίες, τις αριθμίες του συστήματος, όπως καταγράφονται τώρα, σας λέω με αρκετά μηνύματα. Προφανώς τις ξέρετε κι εσείς. Περιμένετε να βελτιωθούν τα πράγματα, να έχουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από γιατρούς να μπουν στο σύστημα για να έχουμε να πάμε σε αυτό που λέμε οικογενειακό γιατρό? Το έχετε ως ελπίδα αυτό πράγμα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα?
Και μεμονωμένες αριθμίες ρυθμίζονται, διορθώνονται. Διότι είναι πια δουλειά και των δημόσιων λειτουργών να εναρμονιστούν με αυτό το σύστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θεσμό ως θεσμό, νομίζω ότι με μεγαλύτερη ασφάλεια αυτός ο θεσμός θα λειτουργήσει μέσα από τις τοπικές μονάδες υγείας. Εκεί δεν έχουμε τέτοια παράπονα, δεν έχουμε τέτοιες αριθμίες. Και στο κομμάτι των συμβεβλημένων, όσο περνάει ο καιρός και βλέπουν και οι γιατροί ότι αυτή είναι μια σύμβαση που τους δίνει και άλλες δυνατότητες, φέρνει κόσμο στα ιατρία τους παραδείγματος χάρη, γιατί πέραν του τετραώρου μπορούν να λειτουργήσουν ιδιωτικά, το ενδιαφέρον σταδιακά θα αυξάνεται.
Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γενική μου. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Σταμάτης Βαρδαρός, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας. Κλείνοντας, να θυμίσω ότι ο τυχερός που κέρδισε την διπλή θεατρική πρόσκληση για το θεατράκι την ερχόμενη Παρασκευή είναι ο φίλος ή η φίλη με το κινητό 4111. Αυτά τα τέσσερα νούμερα είναι του κινητού του. Θα τον ενημερώσουμε εμείς για όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, ξέρετε ποιος έρχεται, ο κ. Καμπουράκης και η κυρία Στεφανία Κασίμη. Μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα σας.